Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. America este foarte interesantă, este țara tuturor posibilităților. Recent, în Alabama, a fost semnată o lege cu privire la interzicerea avortului în majoritatea cazurilor. De asemenea, tot în America, la extrema cealaltă, în Virginia și New York, tot recent, avortul a fost aprobat până în ziua nașterii. Avem legătura cu avocatul Horatio Miheț de la Liberty Council din Statele Unite. Spuneți-ne despre legea din Alabama, care interzice aproape în totalitate avorturile și care este asociată cu avortul decrețeilor din România din anii 1966-1967.
Săptămâna trecută, statul Alabama a făcut un pas uriaș în apărarea vieții, în anularea deciziei infame a Curții Supreme din America, Roe v. Wade, în 1973, o decizie de la care de atunci până astăzi peste 60 de milioane de ființe inocente, copilași nevinovați, nenăscuți, au fost distruși pe altarul egoist al avortului. Statul Alabama săptămâna trecută a legiferat această lege prin care recunoaște că toți copiii, inclusiv cei care sunt încă nenăscuți, sunt persoane, ființe umane, capabile de a simți durerea groaznică în momentul în care mamele sunt smulse afară din corpul mamei, bucată cu bucată, și persoane care au drepturi umane. Și așa, deci, statul Alabama a decis că în Alabama avortul va fi ilegal. O lege foarte importantă și una pentru care mulțumim Domnului că timpul i-a venit.
Chiar și pentru creștinii care gândesc lucrurile corect, pare ciudat în zilele noastre o astfel de lege. Parcă ne-am obișnuit cu crima, cu această normalitate, între ghilimele, a crimelor produse prin avort. Dar totuși, adevărul este altul. Cum s-a ajuns în Alabama la o astfel de lege împotriva întregii planete?
Deci, precizez că Alabama este doar unul din mai multe state care au ajuns la aceeași convingere. Kentucky, Missouri și câteva altele au ajuns și ele la aceeași convingere, Ohio și mai multe altele. Deci este un lucru bun, dar nu așa de ciudat în America, unde generația tânără care a crescut sub regimul acesta al lui Roe v. Wade, sub regimul libertin al avortului, acum este pusă în față cu avansurile științifice și medicale care au avut loc în ultimii ani, și este imposibil pentru cineva să se uite la o imagine ultrasonică în trei dimensiuni sau patru dimensiuni, să vadă cum bebelașul nenăscut își suge degetul să se alineze sau cum se ferește în mod instinctiv de unealta rece a doctorului, sau cum își retrage mâna din unealta doctorului care face un avort. Este imposibil să privești la astfel de imagini și să ajungi la concluzia că bebelașul din pântecele mamei nu este o ființă umană și poate să fie distrusă fără nicio consecință. Și deci generația tânără din America, care este conștientă de lucrurile acestea, este în mare parte o generație pro-viață, o generație împotriva avortului. Și vedem astfel de schimbări cum au loc, nu numai la nivel de stat, dar este o problemă foarte importantă în alegerile naționale în America. Având un președinte pro-life, pro-viață la momentul de față, care instalează judecători care sunt și ei la rândul lor pro-viață, schimbările acestea pot să aibă loc în America.
Dar de ce credeți că la extrema cealaltă s-a ajuns în Virginia și New York să se legalizeze avortul, cred că până în ziua nașterii, dacă nu mă înșel?
Da, ce se întâmplă în cealaltă parte, în New York, în Virginia, este și aceasta un semn bun, un semn că marșul pentru viață continuă și ajunge la țintă. De ce spun lucrul acesta? Dacă Curtea Supremă a Americii va reconsidera sau revizita decizia de la Roe v. Wade, care a legiferat avortul.
Pentru ascultătorii care nu știu, este vorba despre un proces din anul 1973, Roe versus Wade, proces în urma căruia s-au legalizat avorturile în Statele Unite.
Exact, un caz în care Curtea Supremă a Americii a născocit în Constituția Americii, undeva în umbra Constituției, spun ei, pentru că evident nu este scris nicăieri, dar undeva în umbra Constituției au născocit un drept fundamental al mamei să-și omoare copilul în 1973. Ei bine, cu această decizie am avut de-a face de câteva decenii, iar acum, dat fiind faptul că președintele Trump, cel mai pro-viață președinte din istoria Americii, a instalat deja doi judecători la Curtea Supremă care sunt și ei la rândul lor pro-life și șansele sunt bune și mari ca să instaleze un al treilea în următoarele luni și ani. Cei care promovează avortul văd scrisul de pe perete. Își dau seama că zilele întunecate ale lui Roe v. Wade sunt pe sfârșite. Iar dacă Curtea Supremă va reconsidera, va anula decizia Roe v. Wade, atunci problema avortului va reveni statelor. Fiecare stat va fi în stare să decide pentru el însuși ce se întâmplă cu avortul în statul lor. Iar statele ca și New York și Virginia, care sunt conduse de Partidul Democrat, un partid dedicat în apărarea avortului, ei vor să-și pună la punct situația avortului, ca atunci, în momentul în care avortul revine statelor, ele să fie cele mai libertine state în privința avortului.
Ce părere aveți despre asocierea pe care presa de stânga din Statele Unite o face între decretul lui Ceaușescu din 1966, când s-a născut generația decrețeilor, când avortul a fost interzis în România, și ei prezintă imagini cu copii de atunci crescuți într-un fel de lagăre. Erau casele de copii, orfelinatele, copii abandonați, foarte mulți copii abandonați, și ceea ce se întâmplă acum în America. Deci ei prevăd că în America se va întâmpla un fenomen de genul cum a fost în România acelor ani. Ce se va întâmpla din moment ce se va interzice avortul?
Dacă presa română vrea să pună imagini cu lagăre, ar trebui să pună imagini cu lagărele naziștilor, în care au distrus o generație întreagă de ființe umane nevinovate.
Este presa din America face această asociere.
Da, este o mare minciună faptul că copiii în America, dacă sunt născuți, nu au casă și masă și ajung în orfelinate. Adevărul este că în momentul de față, lista de așteptare a părinților care vor să adopteze, să înfieze copii, este foarte, foarte mare și lungă și un cuplu în America trebuie să aștepte luni și ani de zile ca să poată să aibă acces la un copil pentru adoptare. Dacă avortul devine ilegal în America, sunt convins că ființele umane care vor fi născute și salvate nu vor ajunge în lagăre, ci vor ajunge să fie iubiți de părinților, de societatea care valorează viața și nu moartea pentru acești copii.
V-ați dedicat viața apărării acestor valori. Sunteți printre puținii care luptă în justiție, în lumea dreptului, în tribunale, pentru aceste valori. Spre finalul interviului nostru, v-aș ruga să ne spuneți 2-3 exemple, fără date de identificare unde nu se poate, de procese pe care le-ați câștigat sau le-ați pierdut și cum au fost din punct de vedere, inclusiv din punct de vedere emoțional și evident și mediatic, cum au fost primite acele cazuri.
Sigur, anul trecut, în 2018, am avut marea onoare să fiu implicat în cazul care a fost adus împotriva Californiei, împotriva legii din California, care a încercat să forțeze cei din mișcarea pro-viață, creștinii mai ales din organizațiile care există în California, care sunt dedicate în apărarea vieții și în protecția mamelor, în îndrumarea mamelor să facă alegeri înspre viață pentru bebeluși născuți. Statul California a încercat să forțeze pe creștini și pe aceste organizații să promoveze avortul, să pună în vitrinele lor, de la organizațiile lor, afișul prin care înștiințează lumea și puterul că statul California oferă avorturi gratuite și să pună numărul de telefon de la doctorii care performează, care sunt implicați în avort. Și prin amenzi, chiar și prin închisoare, statul California a încercat să forțeze pe creștini să fie implicați în lucrul acesta. Organizația Liberty Council, din care fac parte, a inițiat un litigiu constituțional care a ajuns până la Curtea Supremă a Americii, care a decis în cazul acesta că primul amendament al Constituției americane protejează libertatea de conștiință și libertatea de cuvânt și nici o lege nu poate să forțeze creștinii să devină implicați în promovarea avortului și această victorie mare pentru care îi mulțumim Domnului. În momentul de față, în 2019, suntem implicați în apărarea persoanelor care s-au strecurat în pântecele organizației Planned Parenthood, cea mai mare organizație de avort din America și chiar din lume, o organizație care distruge peste 300.000 de bebelași în fiecare an. Câteva persoane s-au strecurat adânc în această organizație și au adus la izială prin câteva documentarii ceea ce Planned Parenthood face în întuneric. Nu numai că ucide copii de bebelași nenăscuți, dar apoi se hărțuiește, vinde organele umane și pe video clienții noștri au prins cum cei de la Planned Parenthood se hărțuiesc $300 pentru un creier, $200 pentru o inimă, niște lucruri
cumplit, groaznic.
Niciun loc într-o societate civilizată, lucruri pe care Planned Parenthood ar fi vrut să le facă în întuneric, clienții noștri le-au adus la izială și au conștientizat America, au trezit America la adevărul groaznic al industriei de avort. Și cred că, în mare parte, și chiar aceste documentarii au avut un rol, o parte în ceea ce se întâmplă astăzi în Alabama și în alte state. Dar, ei bine, în loc să fie cinstiți ca niște eroi pentru că au adus aceste adevăruri la iveală, clienții noștri acum sunt dați în judecată de Planned Parenthood, care caută să îi amendeze cu milioane, 16 milioane de dolari în despăgubiri pentru că au regizat aceste documentarii. Și mai rău, în California, clienții noștri sunt de asemenea urmăriți de stat, de guvern, de California, care caută să-i pună în închisoare pentru 11 ani doar pentru că au vestit adevărul societății. E bine, noi suntem implicați în apărarea lor pe amândouă fronturi, și în tribunalul civil împotriva lui Planned Parenthood și în tribunalul criminal împotriva statului California. Și este un proces foarte, foarte intens la momentul de față. Petrec luni de zile în rând în California, cheltuind sute și sute de mii de dolari în această cauză, dar suntem convinși și asigurați că în final adevărul și Dumnezeu vor birui.
În mod normal, această organizație Planned Parenthood ar fi trebuit să fie de mult interzisă, cercetată, anchetată pentru tot ceea ce s-a descoperit, dar lucrurile stau exact pe dos. Cei care au dat în vileag aceste practici naziste, criminale, ei sunt anchetați. Ce ciudat!
Exact, și prima dată în istoria Americii. America are o istorie bogată în undercover reporting, în documentarii undercover.
Cu camera ascunsă.
Ascunse, da, cu camera ascunse, care aducea ideale pe cei care încalcă legea. Fie că unii au expus condiții nesanitare la abator sau alții au expus fraudă sau tot felul de alte crime și încălcări de lege au fost expuse prin acest mod, și în fiecare caz, de la începutul Americii până astăzi, criminalii, cei expuși, sunt cei care au fost dați în judecată și urmăriți de stat și de lege, până când am ajuns acum în cazul acesta, pentru prima dată în istoria Americii, legea nu vine împotriva criminalilor, ci vine împotriva celor care au vestit adevărul, împotriva jurnaliștilor, și este un lucru foarte straniu să fim implicați în situația aceasta.
La final, care este rolul președintelui Donald Trump în toată această mișcare? Și din câte văd în America, președintele Donald Trump este cel mai vânat în continuu, în fiecare zi se caută capete de acuzare pentru el, pentru Rusia, pentru familia lui. Au profețit între ghilimele că va fi ucis, că va avea cea mai scurtă președinție, cel mai scurt mandat, o grămadă de lucruri. Care este rolul acestui om în promovarea adevărurilor veșnice de când lumea?
Pentru cei care suntem implicați în mișcarea pro-viață în America, președintele Trump ne-a restaurat, ne-a reîntregit încrederea în politicienii care își împlinesc promisiunile. Adică în campania lui președintele Trump, a spus clar și a promis că el va fi un președinte pe viață și că fiecare măsură pe care el o va lua în administrația lui va fi dedicată în apărarea vieții. E bine, dat fiind mai multe considerente, unilor le-a fost greu să creadă că el își va împlini promisiunile. Unii au spus că sunt doar niște promisiuni pe care el le face ca să câștige voturile creștinilor și va uita de ele după ce va ajunge la putere, la președinție. E bine, în doar 2 ani și jumătate de zile de când președintele Trump și-a început mandatul până astăzi, fiecare măsură, și a luat foarte multe, fiecare măsură pe care el a luat-o a fost într-adevăr o măsură care să avanseze dreptul la viață, dreptul uman, și care să meargă împotriva avortului. Și nu numai prin faptul că a instalat 2 judecători la Curtea Supremă, care sunt și rândul lor conservatori și pro-viață, dar și în mai multe alte considerente. A interzis finanțarea avortului cu banii din vistria guvernului. A protejat dreptul doctorilor creștini ca să nu fie implicat personal în avort dacă este împotriva conștiinței lor. A decis ca foreign aid, ajutorile financiare pe care statul american le face pentru alte țări care sunt țări sărace, nu poate să fie folosit în avort, în industria de avort. O grămadă de măsuri pe care nu le putem înșira pe toate într-un interviu scurt, dar prin care președintele Trump a dovedit faptul că este cel mai pro-viață președinte din istoria Americii.
Este un curent bun, Dumnezeu să binecuvânteze America, God bless America, așa cum spun americanii, Dumnezeu să binecuvânteze România, Europa și lumea întreagă, să se trezească la adevăr, la realitate. Mulțumim, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu avocatul Horațiu Miheț de la Liberty Council din Statele Unite. Am discutat despre legea aprobată săptămâna trecută în Alabama, unul dintre statele care compun Statele Unite, o lege care interzice aproape în totalitate avorturile, aceste crime care se petrec la adăpostul legii. Am discutat despre aceste lucruri în rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!